Suntem joi și atunci vorbim despre faptele apostolilor. Și după cum știți, de câteva săptămâni, de câteva luni, suntem în Efes. Adică acolo vorbim. Și atunci am vrut să vă fac așa un fel de o imagine mai largă asupra Efesului și ce s-a întâmplat acolo cu Sfântul Apostol Pavel. Știți bine că Pavel vine acolo și după 3 luni de propovăduire în Efes, în sinagogă, deci vorbește cu ei sâmbăta, adică 12 sâmbete, am putea zice la rând, cam așa, în 3 luni. În fiecare sâmbătă, probabil după cum era obiceiul, Pavel a mărturisit cu multe argumente, cu multe explicații, cu multe... știa foarte bine Vechiul Testament, cu dovezi scripturistice, începând de la Avram, Exod, David, Exil, a vorbit despre așteptarea cu nădejde și vestirea lui Mesia și dovedirea că Iisus Hristos este Mesia. Asta le vorbea el acolo. Și a avut timp de 12 sâmbete să-și înfățișeze toată tot ceea ce știa despre lucrurile acestea și ceea ce cunoștea, pentru că în alte localități unde fusese în afară de Corint, numai în Corint am mai avut timpul ăsta, n-a prea avut posibilitatea. În Antiohia Pisidiei, în 2-3 sâmbete l-au și scos afară din oraș, în Listra, într-o singură sâmbătă, în Iconiu, la fel, în Filipii, în câteva sâmbete la rând, după ce a vorbit, a fost scos afară din oraș. În Tesalonic, 3 sâmbete la rând a vorbit și la fel a fost scos afară din oraș. În Berea, 2-3 sâmbete și au trebuit să plece. Atena a vorbit și a plecat, pentru că a fost judecat în Areopag. În Corint a vorbit mai mult și cel mai mult aici, în Efes. A vorbit aici 2 ani și 6 luni, dar 3 luni a vorbit evreilor în sinagogă. În 12 sâmbete, Pavel a avut timp să intre în detaliile cărților Vechiului Testament, adică în facere, în ieșire, Deuteronom, Psalm, Levitic, Isaia, Eremie, Ezechiel, Daniel, de obicei din aceștia cita el, suficient timp pentru a vorbi despre Mesia, omul durerilor. De fapt, asta vrea să le dovedească el. Toți evreii așteptau cu mare, mare râvnă pe Mesia, dar toți îi deformaseră chipul lui Mesia, care îl propovăduiseră profeții. Toți așteptau un Mesia împărat, domn, stăpân, care îi va face conducător peste întreaga lume, care va avea o împărăție în care ei vor fi poporul lui și lucruri de genul ăsta. Și au trecut cu vederea faptul că cele ce se vorbeau, cele ce se spuneau despre Mesia în Vechiul Testament, convergeau spre un Mesia al durerilor, care poartă păcatele noastre, care duce crucea vieții noastre și a neputințelor noastre. Și de obicei Pavel, cum a și spus într-o epistolă, a apelat în fața evreilor și la experiența lui și la experiența pe care a avut-o pe drumul Damascului. Și le spunea că l-a cunoscut pe acesta și termina cu m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Acest Iisus m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Și va aceea trecea la ei și zicea și s-a dat pentru voi. Și eu l-am cunoscut. Și... dar opoziția evreilor creștea pe măsură ce Pavel era tot mai profund, tot mai adânc, tot mai personal. Deci la început îl ascultau cu anumite primele 2-3 lumini, sâmbete, așa. După care opoziția lor era tot mai mare, pentru că nu puteau să se lege, să aibă imaginea unui Dumnezeu așa de neputincios. Unui Mesia atât de slab, unui Mesia care a fost omorât, unui Mesia care a fost batjocorit de romani, unui Mesia care și... pe care pe ei nu-i impresiona așa ceva, nu vreau așa ceva. Asta era problema cea mare, pentru că ei nu credeau că Iisus Hristos să fie Dumnezeu. Nu că nu credeau că ar putea învia un om, nu că, ci faptul că Hristos propovăduia blândețea, bunătatea, răbdarea, întoarcerea obrazului celuilalt, la facerea de bine în orice condiții, vorba bună în locul vorbei rele, binecuvântarea în locul blestemului, rugăciunea în locul vorbelor întunecate și rele, asta nu le trecea la iudei, adică ei nu puteau să părăsească legea cea veche, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, răzbunarea, să faci răzbunarea până la capăt, să pedepsești pe celălalt și să vezi pedeapsa cum se înfăptuiește. Și un asemenea Dumnezeu care nu-l pedepsește pe celălalt, ei nu se gândeau la păcatul lor. Ei ziceau că, dar de ce să ăla mi-a greșit, trebuie să fie pedepsit și de mine și de Dumnezeu. Ori un Dumnezeu care îmi spune mie să am blândețe și bunătate, înseamnă că nici pe ăla nu-l pedepsește aici. Degeaba spunea Pavel că pedepsește dincolo. Nu mă interesează asta. Nu mă impresionează în asemenea Dumnezeu. Eu vreau să-l văd pedepsit. Exact cum și noi acum suntem, marea majoritate așa. Adică toți vrem să ne gândim că noi suntem cei nedreptățiți, că alții trebuie necăjesc și ea trebuie să fie pedepsiți. Și de noi, dacă se poate, prin noi de Dumnezeu, dacă nu direct de Dumnezeu. Și ne-am bucurat să vedem această pedeapsă. Dar Pavel ne spunea că nu. Că trebuie să rabzi și să socotești ca o binecuvântare suferința care ți-o aduc ceilalți. Ceea ce era de neînchipuit. De neînchipuit pentru ei și ei nu. Deci cu cât el intra în profunzimea credinței creștine, cu atâta ei ziceau nu. Stai așa, nu vreau. Dar să știți că noi care propovăduim, preoții care vorbim, foarte rar dintre noi intrăm în profunzimea credinței creștine. Toți o provodim așa la nivel superficial și triumfalist. Cu Dumnezeu să murim, să iubim, să nu știu ce să facem, vom bilui, vom fi sănători, vom fi puternici dacă suntem cu Dumnezeu. Dar dacă intrăm în profunzimea asta în care intra Pavel și voi ați ieșit aici. Ce să vrea preotul ăsta? Lasă-mă în pace, nu sunt eu destul de necăjit să mai și sufăr. N-am chiar. Și nu trebuie să-i acuzăm pe evrei. Nici noi nu acceptăm asta. În general, preoții evită cu atenție chestia asta. Nici ei nu prea cred într-un asemenea Dumnezeu al suferinței. Și nu vor să creadă, pentru că îi doare, că atunci și ei trebuie să sufere. Și atunci, în general, este foarte tentantă alunecarea spre imaginea unui Dumnezeu al biruinței, al puterii, pe tron, care luptă, care face, care trece, care numai trimite fulgere ca Zeus. Zeus era cel care trimitea fulgere și trăznea și distrugea pe oricine. Și un asemenea Dumnezeu este mult mai plauzibil și în mintea noastră, a creștinilor și a preoților veacului acestuia. Și chiar credem într-un asemenea Dumnezeu mult mai mult decât într-un Dumnezeu al iubirii atât de mare încât e în stare să sufere pentru noi până la moarte și moarte pe cruce și care nu ne pedepsește și care nici pe cei care ne fac nouă rău nu neapărat se grăbește să se pedepsească, pentru că în primul rând noi trebuie să ne gândim că dacă Dumnezeu nu pedepsește înseamnă că în primul rând eu sunt salvat. Eu sunt primul care fac păcate și atunci nu mă pedepsește. Nu să mă gândesc de ce să nu pedepsească pe celălalt. Să pedepsească. Da, pentru mine asta e o dovadă că mă mai lasă și pe mine. Pentru că eu greșesc în primul rând. După aia mă uit la păcatele altora. N-am de treabă cu păcatele. Eu am probleme cu păcatele mele. Opoziția evreilor creștea pe măsură ce Pavel era tot mai adânc, tot mai implicat personal, explicat, cum l-a cunoscut pe Hristos. În cele ce povestea, rezistența s-a născut tot mai tare. Mulți dintre noi, de exemplu, există acum și nu de acum, pentru că au fost până și între părinți această idee, mulți dintre teologi, teologii mai noi și arheologii biblici, cunoscătorii istoriei Bibliei, susțin că probabil acesta a fost momentul când Pavel a primit și o bătaie oficială din partea sinagogilor. Exista o bătaie oficială din partea sinagogii, adică sinagoga, dacă greșai, sau templul de la Ierusalim, dacă greșai față de învățătura de credință, avea o pedeapsă pe care ți-o aplica. Și această pedeapsă, în general, oamenii o evitau cum puteau, pentru că autoritățile religioase nu aveau putere de plină asupra omului, știți? Adică nu putea să te urmărească Caiafa pe străzi să umble după tine. Autoritatea era autoritatea romană, era autoritatea, un fel de autonomie a regilor evrei care aveau anumită autoritate, erau romanii care aveau autoritatea completă și era autoritatea religioasă care nu putea să te forțeze, dar în anumite comunități de astea habodnice, mai dure, reușeau să-i țină pe loc și pe aia care credeau că au greșit, îi băteau. Și era acea bătaie cu 40 de lovituri, de bici, sau de anumite vergi se foloseau. Și Pavel spune despre, el zice, de 5 ori am fost bătut cu biciu. Dar se referă și folosește cuvântul pe care îl foloseau evreii pentru bătăile rituale. De 5 ori am fost bătut. Se referă, deci el în 5 sinagogi a fost bătut cu biciu și asta nu se spune. Deci să știți că Luca vorbește, spune puțin din câte a pătimit Pavel. Deci, de exemplu, creștinii din Cipru știu foarte bine că în Pafos Pavel a fost bătut cu biciu de către romani. Și se știe și locul, se știe și stâlpul de care a fost legat și asta a rămas în conștiința creștinilor din Cipru și s-a făcut deasupra o biserică care a depostea acest stâlp. Și dar asta nu se spune în Faptele Apostolilor, adică Luca nu intră în detalii de genul ăsta. Dar știm despre aceste pătimiri ale Sfântului Apostol Pavel din a doua epistolă către Corinteni, în care el, ca un nebun, mă voi lăuda. Dacă trebuie să mă laud, mă laud. Pentru că corintenii luaseră razna și mergeau după alte învățături de credință venite dinspre Ierusalim a celor iudaizanților, care spuneau că nu ce zice Pavel adevărat, ci trebuie să trăiți legea mozaică de plin ca să fiți creștini. Adică să vă întoarceți, să fiți evrei, să vă tăiați împrejur, să țineți tot felul de reguli iudaice. Și așa, și noi suntem de Ierusalim, de acolo de unde a fost Hristos, nu știe Pavel, ce știe Pavel. Și Pavel era la Efes și era foarte trist că auzea că în Corint creștinii de acolo se lăsau duși de aceste idei pe care el îi dezrobise, el îi primise în biserică, el îi botezase și acum aia se supuneau la tot felul de reguli stupide, intrau, se făceau iudei într-un fel ca să se facă creștini. Și el scrie o scrisoare dureroasă. Dacă vreți să auziți o scrisoare dureroasă a lui Pavel, este aceasta, a 2 Corinteni. Deci e o scrisoare îngroasă, o scrisoare dureroasă, plină de umbră, de tristețe a lui Pavel, pentru că își dă seama ce ușor cad oamenii, cât de ușor se leapă de ei, care fuseseră așa de apropiați, care îl crezuseră, care le spune la unii, voi erați în stare să vă dați și ochii pentru mine, dacă și sufletul vi l-ați fi dat. Așa mă iubeați și acum a schimbat învățătura pe care eu v-am spus-o și vă lăsați duși de alții și ați uitat ce v-am spus eu. Și Pavel a fost foarte dezamăgit și a scris această scrisoare în care zice, păi atunci mă voi lăuda. Că spunea, acești oameni care vin de la Ierusalim, cu ce se laudă? De ce credeți pe aici că mine nu mă credeți? Și spune, eu l-am cunoscut pe Hristos, uite, mi s-a arătat pe drumul Damascului. Și începe să spună, am fost bătut de atâtea ori, am fost închis de atâtea ori, și spune, am fost de 5 ori bătut cu bicele și se referă la bătaia aceasta în sinagogă. Așa zisă bătaia oficială. Și marii, deși aici nu se spune, marii învățători, marii cunoscători ai istoriei arheologiei biblice și noi și buni teologi spun că probabil, cel mai probabil, reiese și din scrisorile lui Pavel și din tradiția bisericii că la Efes el a fost bătut cu biciul în sinagogă, i s-a dat această bătaie oficială. Deci, cum s-a terminat ieșirea lui Pavel din sinagoga din Egipt? El n-a ieșit așa bătând din picior și a zis, lască-vă, lasă-vă să muriți ca niște proști. Nu. El a stat acolo și a vorbit cu ei până când aceștia au tot bârtit din spate, au tot vorbit despre el tot felul de lucruri grele, dar până la urmă l-au și condamnat, se pare, la această bătaie oficială. Bătaia era rânduită în Deuteronom, puteți să căutați în cartea Deuteronom, capitolul 25, versetul 3, pentru cei care strică cuvântul lui Dumnezeu și care îl modifică și care îl propoziesc așa. Și spunea că poți să aplice această bătaie. Dar Dumnezeu acolo le spunea, aveți grijă să nu dați mai mult de 40 de lovituri, mai ales că era pericol de moarte pentru om, așa de dure erau bătăile acestea. Să nu dați mai mult de 40 de lovituri, iar dacă se vor da mai mult de 40, să cadă păcatul acesta peste cei care l-au acuzat și l-au bătut. Și atunci, de frică iudeii, ca nu cumva să dea mai mult de 40 de lovituri și ca să greșească la numărătoare, dădeau 39. Deci au 40 fără una, ziceau ei. Ca să fim siguri că nu depășim și ne luăm noi păcatele. Adică, da, așa făceau. Ei, asta nu era problema că îl doare pe ăla, hai să-i medem fără una. Nu. Problema era că ei, ca nu cumva să pățească ceva. Deci era bătaia rândită în Deuteronom, 40 lovituri. Deuteronom specifică că 40 lovituri să fie numărate maxim În zilul lui Pavel, învățații evrei, rabinii mari și reduseseră numărul la una, 40 fără una, se zice, în caz că ar fi numărat cineva greșit, să nu fie în plus ceva. Păreau mai stresați de și îngrijorați de mai degrabă să nu încalce asprimea textului scripturistic și ce urma peste ei, decât de nu erau interesați de suferința picinuită oamenilor pe care îi ziceau. Apostolul nu spune, ne spune într-una dintre epistolele sale către Corinteni că a primit această pedeapsă din partea sinagogilor iudaice de 5 ori. Deci de 5 ori el a fost bătut în mai multe sinagogi. Aproape că, dacă urmărești faptele apostolului, nu se spune nici unde a fost bătut cu bicele în sinagogile iudaice. Și asta numai până era în Efes, când a scris scrisoarea de 5 ori, că după aia a mai trăit el, a umblat în multe locuri, a ajuns la Roma, deci poate că a mai primit de timp câteva bătăi de felul ăsta. Probabil că, deci, se presupune, unii zic că e sigur, ca Pavel să fie primit această pedeapsă în Efes, comunitatea creștină de mai târziu a efesenilor a reținut acest supliciu și l-a specificat în mărturiile lor că acolo Pavel a fost bătut de cubiciu. Dar Pavel, fiind cetățean roman, deci ăsta se puteau aplica în Israel. Și acolo puteau să evite evreii. Pentru că, domnule, nu era autoritatea supremă, e autoritatea religioasă. Și pleca din oraș, sau fugea, sau stătea la altă familie și nu se ducea să fie bătut. Iar în diasporă și mai mult n-aveai cum să-l forțezi pe omul ăla, mica comunitate iudaică din diaspora, să te prindă, să zică, hai la bici. Că, și mai ales Pavel, care era cetățean roman, deci el putea să zic, eu sunt cetățean roman, măi, cum dați în mine? Stați așa, că vă dau în judecată. Dar Pavel s-a lăsat bătut, deci Pavel, fiind cetățean roman, s-ar fi putut sustrage cu ușurință acestor pedepse făcute în afara legii romane, dar tocmai pentru că nu a vrut să fugă și s-a lăsat supus de bunăvoie, ne arată cumva că până la capăt el a vrut să-i câștige pe evrei pentru credința în Hristos. Deci, probabil că a zis, mai poate și prin biciuire se vor milostivi unii la cuvântul care l-am zis. Poate că, exact cum Pilat a zis, dacă îl biciuiesc pe Hristos și dacă îl trec prin biciuirea romană și îl scot în fața mulțimii, poate ăștia o să fie impresionat și îl lasă în pace și lăsați-l. Și de aia Pilat, după ce l-a bătut pe Hristos, Dumnezeu nostru, dar mult mai grav, se bătea cu bice romane care erau mult mai mortale, cumva, decât bicele acestea care erau folosite în sinagogă și care nu produceau sângerare. Celelalte romane produceau răni aproape mortale. Și după ce l-a bătut și l-a făcut sânge de sus până jos, l-a îmbrăcat într-o hlamidă roșie, a pus cu lună lispit pe cap și l-a arătat astfel în starea asta de degradare trupească mulțimii și a zis, e, ce om, iată omul. A crezut că oamenii, văzându-l în halul ăsta, pentru că bicele romane aveau la capăt un fel de, cum au undițele, niște chestii care intrau de mai grele, din plumb, care după ce intrau în carne, ieșau cu tot cu carne, deci erau mult mai grave ce, și credeau că dacă o să-l vadă, vă dați seama că șiruia tot de sânge de sus până jos și că oamenii după ce să-l vadă așa și că de-abia se ținea pe picioare, că de-aia n-a putut Hristos să poarte crucea. După ce de-abia se ținea pe picioare, oamenii să zică, lasă-l că e un amărât, te eliberează. Dar ăștia strigau mai tare, răstignește. Deci asta a încercat Pilat să-l elibereze pe Hristos. În felul ăsta a fost ultimul tip de încercare pe care l-a făcut. Dar nu s-a putut face nimic și am mai încercat și cu pe cine vezi, pe Baraba sau pe Iisus, am mai încercat în multe feluri. Am mai încercat și când l-a trimis la Irod și a zis că să-l judece Irod. Irod Antipa, care era venit acolo și el era adevăratul rege în sub stăpânirea căruia era Hristos, că Galileea era Irod Antipa. Și să-l judece el pe Galilean și Irod nu l-a judecat sau a socotit că e vrednic de moarte și l-a trimis înapoi la Pilat. Și deci el a încercat, a avut trei încercări de a elibera pe Hristos. Dar nu s-a putut face nimic. Și așa și Pavel s-a lăsat biciuit, deși el putea să fugă. Dar eu zic că un om care fugea, un om care se ascundea, știți că el plecând din sinagogă, cu el au plecat evrei care au crezut în el, cu el au plecat acești convertiți erau păgâni care stăteau în sinagogă, aveau un fel de nu știu cum se numește, am uitat.
Prozeliți.
Erau prozeliți, erau din neam păgân, dar care stăteau în jurul sinagogii și asistau la slujbe, la toate. Și acești prozeliți, foarte mulți s-au crezut în Hristos. Ei, dacă Pavel ar fi fugit din sinagogile acestea unde a fost condamnat la bătaie cu biciul, zicând, la ce stau eu să fiu bătut de voi cu biciul, ia, lăsați-mă în pace. Păi, o asemenea credință pe care el o mărturisea, el vorbind de omul durerilor, nu? Vorbea de suferința pe care a purtat-o Hristos pentru noi, el să fugă de ea, nu prea mergea. Adică, și asta, de fapt, a făcut ca și la ieșirea din marile sinagogi unde a plecat, să plece cu el mulți dintre evrei și mulți dintre prozeliți. Eu cred că și bătaia asta, deci el accepta bătaia, pur și simplu. Deși putea să o refuze. Trebuie să aveți imaginea asta lui Pavel, că altfel poate că vă închipuiți doar un șmecher care merge, vorbește, wow, de sus, și se pricepe la cuvinte, dar a și purtat foarte multe dureri. Adică nu e un om care numai se pricepe la cuvinte, dar el așa e un șmecher, cum stăm noi românii de multe ori, cum zice că face să o românească, o chestie sucită. Deci o românească era să fugă din sinagogă Pavel, dar el a spus că era foarte hotărât și când, o să vedeți mai încolo, și când se adună întreaga populație a Efesului și strigă mare este Artemisa Efesenilor, mare este Artemisa Efesenilor, el vrea să intre în mijlocul mulțimii să le vorbească, ceea ce era mortal, adică cine e nebun? 50.000 de oameni urlă continuu două ore așa, pe stadionul imens care l-aveau ei, amfiteatrul ăla. Și vă dați seama ce ecou era într-o asemenea amfiteatru și urlau două ore în continuu. Și el vrea să intre și l-au ținut. Se pare că există mai multe variante în istoria bisericii din Efes. Cum l-au ținut? Zice că l-ar fi legat, pur și simplu, ucenicii. L-au legat. O zic, nu te duci. Alții zic că l-au închis chiar în încăperea, chiar în atelierul unde el făcea corturi. L-au închis acolo. Și ei stăteau și puzeau la ușă, la ferestre, ca să nu iasă. Pentru că a merge în mijlocul mulțimii, era moartea. Adică, nu, s-au dus părintele, nu, s-au dus. S-au terminat, noi am rămas singuri, văduvi, orfani. Adică era, nu puteau, oamenii nu puteau să primească chestia asta, li se părea aberant. Și, deci nu era fricos deloc cu Pavel. Și atunci, înțelegeți că el s-a lăsat de 5 ori bătut cu biciu, așa, putea să refuze. Dar tocmai asta a făcut să câștige o parte dintre evrei de acolo. Și dintre acei, cum am zis, prozeliți. Așa. Unii din comunitatea evreiască din Efes începuseră să răspundească zvonuri despre ce anume făcea acest nou cult al lui Mesia. Deci după ce l-au ascultat, după ce a spus că el s-a deschis și a spus că a făcut comunități și în Corint și în Tesalonic și uite, mulți dintre voi au crezut, credeți și voi. Au început să ducă vestea că oare ce se întâmplă în aceste comunități noi de evrei și de păgâni? Și au auzit că acolo femeia nu mai este deloc necinstită cum era la sinagogă. În sinagogă intră numai evrei bărbați. Femeile n-au ce căuta. Erau numai bărbați și cu asta, basta. Femeile aveau un loc mic unde intrau lateral, nu știu unde, și atâta tot se rugau, dar sinagoga în sine mare era numai pentru evrei. Și auziseră că noua biserică, noua sinagogă pe care propodea acest om, cultul nou al lui Mesia, femeile și bărbații stăteau în același loc, cum stați voi acum, știți? Asta era de neîngăduit. Și asta au început să fie bârfele, ca să vedeți care erau bârfele. Unii din comunitatea evrească din Efes început să răspândească zvonul despre ce anume făceau acest nou cult al lui Mesia. Dixisările mai târziu al lui Pavel se și deduce asta. Puțin era să ghicim genul de aluzii răutrecioase, bârfele care le spuneau oamenii aceștia, mai ales evreii, și după aceea au fost preluate de mulți dintre intelectualii romani, când a fost vremea persecuțiilor romane. De exemplu, Celsus, dacă citiți scrisorile lui Celsus împotriva lui Origen și împotriva creștinilor, el, Celsus, preia toate aceste mizerii pe care le spuseseră comunitățile evreiești despre creștini încă din primul secol. Și aceste aluzii răutăcioase se pot observa în scrisorile lui Pavel. Erau comentarii bazjocoritoare cu privire la lucrurile pe care la care s-ar fi de dat adepții Mântuitorului Iisus Hristos. Că dacă stăteau împreună și ziceau se închid împreună, știți că bisericile erau tot timpul sub presiunea de a fi prinși și condamnați și se închideau împreună în catacumbe, pe unde se închideau în case și făceau liturghia, adică făceau frângerea pâinii și se închideau împreună bărbați și femei. Ce făceau ei acolo? Păi unde s-a mai pomenit să stea împreună bărbați și femei la rugăciune? Clar. Și au început să spună lucruri de genul ăsta. Se bârfea că în slujbele creștine, în spatele ușilor închise, stătea la un loc bărbați și femei. Ceea ce nu se întâmpla niciunde. Și mai ales în sinagogile evrești. Și aceștia vorbeau între ei despre nou tip de iubire pe care l-a adus Mesia pe pământ. Zice, că au auzit ei că Mesia aduce un nou tip de iubire și că despre asta se vorbește acolo. Despre iubirea pe care ne-a... deci eu vorbesc de noul tip de iubire. Asta. Deci ce gândește un om mârșav? Ce poate să gândi un om care numai așa a trăit? Decât că și eu l-ați fac la fel. Ce să fac altceva? Se vorbea mult despre faptul că se închid și că mănâncă trup de om și sânge de om, ceea ce pentru evrei era blasfemie, n-avei voie, n-avei voie să te atingi de animale, n-avei voie să te atingi de anumite animale și de sângele animalelor. Și era socotit scurcat mult timp și făceai niște ritualuri foarte complicate. Dar, păi, sânge și trup de om era ceva... Erai socotit în afara comunității evreiești, nu se mai uitau la tine. Și... ei spuneau creștinii că mănâncă trupul și sângele lui Hristos, nici nu reținut să bine a cui, a unui om. Și au început să bârfească, se vorbea mult despre mâncatul trupului cuiva, băutul sângelui cuiva, ceea ce la evrei era socotit blasfemie, păcat de neiertat. Dar nici prin bătaia la care s-a lăsat supus Pavel nu a putut să-i atragă pe mulți dintre cei evrei necredincioși care bârfeau. Doar puțini dintre ei și mulți dintre prozăliți au venit spre credința în Iisus. Pavel a înțeles și la Corint, dar așa și la Efes, că nu mai putea trata sinagoga ca o bază a propovăduirii, ca un loc de la care se plece și se întoarcă. Că s-a terminat, că sinagoga nu mai este, că evreii nu mai sunt baza la care el trebuie să meargă, să le propovădească și de acolo să plece credința la celelalte neamuri. Era timpul să se mute altundeva. Asta a văzut Pavel și în prima scrisoare către Corinteni, pe care a scris-o din Efes, prima scrisoare e mai luminoasă, e perioada când era bine la Efes. Era perioada în care în Efes chiar a fost perioada aceea de emulație, când el a predica în acea sală de conferințe a lui Tiranus și predica zi, în fiecare zi și se adunau tot mai mulți oameni. Această primă scrisoare către Corinteni e mai luminoasă. A doua, după ce a pătimit foarte multe de la efeseni și după ce și Corintenii au luat o razna, e mai dureroasă. Deci să le priviți și din perspectiva asta, pentru că dacă nu le vedeți așa puse în istorie, parcă nu le înțelegeți, știți? Noi putem o dată să intrăm direct în detalii ce zice în prima, ce zice în a doua, cum zice, dar e prea mult. În prima scrisoare către Corinteni, pe care scrie tot din Efes, zice că aici în Efes m-a luptat cu fiarele. Și mulți s-au întrebat, e clar, nimeni n-a crezut și nici n-a rămas în istorie că ar fi fost dus Pavel în anfiteatru să lupte cu fiarele. Nu, el se referea la această bârfă ascuns, pe spate, aceste vorbe grele cu care au venit iudeii și le-au adus și cu care au împânzit Efesul. Și zicea, m-a luptat cu ei ca și cu fiarele. La asta se referea. Exact cu un om care, să zicem că e luat în răspăr de presă și de oameni care vor să scoate din tine și să te facă să spui că ai făcut ceea ce n-ai făcut, te lupți luni de zile, poate cu fiarele, dar nu reușești să biruiești, pentru că știți ce bine se pricep cei care, dacă vor să te mânjească, te mânjesc. E așa s-a întâmplat cu Pavel și el povestește în Corinteni, aici în Efes, fraților, m-a luptat cu fiarele. O luptă nedreaptă, cu vârfele bajocăritoare, cu vorbile pe la spate, cu niște fiare sălbatice, m-am luptat cu niște fiare sălbatice. Nu a fost aruncat la fiare, ci fiare au fost cei care, de un neam cu el, se purtau cum se purtau, se simte clar că e vorba de sălbăticia și de viclenia cu care, știți, că un animal e sălbatic și viclean. Știe cum să-ți dea târcoale, cum să te prindă, cum să sară asupra ta și mai ales sălbatic. Sălbăticia și viclenia cu care îl trateau iudeii din comunitatea iudaică și cum duceau bârfele și vorbele rele și cum duceau acuzele până la nivelul cel mai înalt al conducerii Efesului, știți? Oricum a părăsit sinagoga și a închiriat o sală locală de conferințe, era un fel, zicem noi așa acum, era un fel de loc în care o anumită școală, fiecare școală filozofică avea un loc în care se întâlneau mai larg. Și era școala de oratorie a lui Tiranus. În timp de 2 ani și-a împărțit timpul între atelierul în care făcea corturi și expunerea și discutarea publică a credinței Mântuitorului Iisus Hristos. Deci a început să vorbească tuturor oamenilor, indiferent cine venea, ușile erau deschise, oricine putea venea să se așeze. Și, în general, foarte mulți oameni în vechime, când veneau la Efes, nu plecau din Efes fără să participe la vreo un curs de oratorie, la un cuvânt al unui filozof, la... Deci nu plecai acasă fără să ai ce să duci cu tine. Am fost la Efes, am fost acolo, erau 5-6 mari săli de ăștia de învățare oratorică și de filozofie și era foarte interesant să te duci să vezi ce mai susținea, ce se mai aude pe acolo, ceva nou. Acolo era tot ceva nou. Și probabil prin ușile deschise, în general se cereau bani pe, și aia care intrau, Pavel nu cerea. Poate mai mult oamenii intrau care vreau, se uitau la ăsta care nu cerea niciun bar. Și timp de 2 ani și-a împărțit timpul între atelierul în care făcea corturi și expunerea și discutarea publică a credinței în Hristos. Efesul era un centru important, atât pentru rutele comerciale, unde acolo se termina cumva marele drum, una dintre variantele ale drumului mătăsii, cât și pentru rutele, cumva, drumurile de idei, de credințe. Acolo și atunci a fost o modalitate foarte bună de răspândi adevărul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Tocmai pentru că venea în lumea din toate părțile și Efesul era un fel de capitala a părții de vest a Turciei de astăzi. Deci toată partea de vest avea capitala, toată partea de vest a Turciei avea capitala la Efes. Și atunci, din toate părțile zonei acelea, veneau oameni cu treburi, cu administrație, cu comerț, cu nu știu ce și a fost un moment în care acolo și atunci a fost o modalitate foarte bună de răspândirea cuvântului Mântuitorului. Oamenii veneau de departe, trăiau o săptămână, două în oraș, până își rezolvau vinderea sau cumpărarea de mărfuri, până își realizau problemele de sănătate, că veneau și pentru așa ceva. Erau temple ale lui Asclepio, în care ei veneau pentru sănătate, stăteau peste noapte, e foarte complicat. Erau și anumite tratamente care veneau mai mult pe zona lui Galenius, care aveau ucenici și aici, dar erau templele lui Asclepio în care, de fapt, ei își plăteau o noapte acolo în templu să doarmă într-o cameră și după ce le administrau preoții din Asclepio, din acel templu, niște buruiende astea mai halucinogene, ce visai în noaptea aia, ăla era tratamentul. Și visai și dacă nu visai niciodată, că era așa făcut buruinele pe care trebuia să le iei sau să se ardeau, încât aveai niște halucinații în general și halucinațiile acelea erau socotite semnul de la Asclepios cum să te vindeci. Și după ce aveai halucinația, erau un alt departament acolo de preoți ăștia care te așteptau să-ți explice ce ai visat. Să zică, și acolo plăteai altă chestie, ea ți explicau. Prima dată plăteai chiria, după aia plăteai pe ea care veneau să-ți dea halucinogenele, după aia plăteai pe ea care îți explicau. Și după aceea plăteai pe ea care îți dădeau farmaciștii, cum să zic, nu știu cum să zic. Aia care îți dădeau ce trebuia să-ți dea, ca să... Dar nu era numai farmacie, puteau să-ți dea cine știe. Putea să spună, bea apă de 3 ori din izvorul nu știu care, de nu știu unde. Da, trebuia să faci asta. Deci veneau să-și rezolve probleme de sănătate sau administrative, pentru că era centru cel mai important, până... sau veneau un pelerinaj la Marele Templu al Artemisei, și era un pelerinaj imens, era una dintre cele 7 minuni ale lumii, templul din Efes al Artemisei. Și în acest timp, în general, cam toată lumea avea timp să asculte măcar o dată acești vorbitori, oratori, filozofi care vorbeau în diferite locuri, piețe, dar majoritatea vorbeau cu plată. Cum e așa acum? Vezi, nu știu ce curs de coaching plătești, domnule. Asta este. Alții nu știu ce. Și la Pavel nu era plată și oamenii intrau și ascultau. Și așa l-au cunoscut foarte mulți pe ezotericul, străinul, necunoscutul Pavel, care vorbea și vorbea zilnic cu putere și la un moment dat au început să apară foarte multe minuni. Adică el vorbind, gândiți-vă, de exemplu, el vorbește în Iconiu sau în Listra, nu mai știu. În Listra vorbește și era un om șchiop acolo, în fața lui, și zice, le vorbește acelora și aceia zic, aceștia sunt zei, au venit zei la noi, ăsta care stătea, colegul lui, apostolul Barnaba, era mai mare, mai frumos, cu păr în cap, nu știu ce, așa, și sobru, nu vorbea nimic de cea, și drept așa, și a zis, ăsta-i Zeus, că Zeus în general nu prea se băga, și Apollo sau Hermes, era un fel de secretar al zeilor, ăla vorbea numele lui Zeus, Hermes, și ăsta a zis, ăsta-i Zeus, ăsta era mai mic, Pavel, se pare că și-a luat numele de Pavel, în greacă Pavel înseamnă mai mic, mic. Paulus, în așa, Pavel avea înțelesul ăsta de mai mic, mic. Și el era mic și el totdeauna i-a plăcut să zică, eu am fost cel mai mic, ultimul dintre apostoli care am fost primit și eu sunt dator să fac mai mult ca toți. Avea smerenia asta și când l-a convertit și pe Paulus în Cipru, pe proconsul insulei, și toată lumea a zis, nu știau pe nume, dar știau ăla care l-a convertit pe Paulus, și la Pavel i-a plăcut pentru că în greacă suna mic, cel mai mic. A zis, Pavel, eu sunt Pavel, și se prezenta, eu Pavel, supus, dar să știți că când apare eu Pavel, apostolul lui Hristos, eu cel mai mic înseamnă. Asta înseamnă, ca și cum ți-a luat în numele prostuțul. Așa sunt, care și înțelesul ăsta, cel mai mic, cel mai prost, așa, asta e înțelesul, mic și prost. Și el zicea, eu Pavel, ultimul dintre apostoli, și să înțelegeți cum suna asta în limba greacă veche. El și-a asumat numele ăsta cu multă smerenie. Doamne, sunt ultimul avortonul dintre apostoli, născut înainte de vreme. Așa se numea, așa și zicea. Eu sunt ca pruncul avorton născut înainte de vreme. Adică și explică el și că e mic și că e prăpădit și că n-a făcut nimic și că ultimul dintre oameni. Dar să știți că se pare că era și mic. Nu era un ca Barnaba, care așa, era mai mic, avea, toată lumea descrie că avea o chelie și avea nasul puțin cârn, și într-o scrisoare din secolul II, care se numește Faptele Sfântului Apostol Pavel, dar care sunt, dar totuși se ia în seamă chipul descris acolo, zice că avea picioarele puternice, dar parcă puțin în acolad, așa. Adică era păi de capul lui, nu arăta bine. Nu arăta bine. Ceea ce impresiona la Pavel era, zicea, chiar Luca spune la un moment dat, zice, când vorbește în mărturile din Sfânta Tradiție, zice, când vorbește, parcă văd un înger și pe aceea când tace, văd iar un om. Adică, deci când vorbea, era extraordinar, cobora Duhul Sfânt, venea cerul pe pământ. Ce spunea omul acesta n-a mai spus, poate apostolii mai spuneau, Mântuitorul a spus lucruri mai mari, da, el spunea de la Dumnezeu. Și restul nu era impresionant așa. Și atunci aia din Listra, când au văzut-o, zis, ăsta e unul mai mic, care spune cuvântul de la ăla mare, știți că nu-i impresiona statura, mușchii, nu-i impresiona nimic la ăsta, micuțul. Ăsta e Hermes, secretarul. Ăla e cel mare. Chiar dacă nu asta vorbea, știți, și ăsta. Ei, dar nu contează asta. După ce ei reușesc să le spună că nu sunt nici secretarul, nici Zeus, nici nimeni. Așa? El continuă să le vorbească și la un moment dat, unul dintre ciungii care stăteau acolo, zice, și s-a uitat Pavel în ochii lui și a văzut că acesta a crezut cuvântului. Deci s-a uitat în ochii aceluia. Probabil la ceilalți n-a văzut că au crezut cuvântului. Dar la ăsta care era ciung și șchiop și care îi vestea o împărăție a unui Dumnezeu care e alături de cei milostivi, alături de cei sărari, de cei necăjiți, de cei ciungi, de cei șchiop. Vă dați seama că omul ăsta, care era șchiop ciung, șchiop de o viață și care purta o povară îngrozitoare, a zis, Doamne, a crezut cu mult mai multă putere decât așteptă de mult vestea asta. Pe când noi era stărea sănătoși. Exact cum suntem noi, când suntem sănătoși, n-am treabă cu Hristos. Când dă de necaz, Doamne, Doamne, Dumnezeu meu, atunci știm de Dumnezeu. Și Pavel s-a uitat în ochii lui și a văzut că a crezut și a zis, ridică-te. Și a zis, și eu? Da, ridică-te. Și prin numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să te ridici. Și el s-a ridicat și umbla, el care n-a umblat niciodată în viață. Și același lucru s-a întâmplat aici la Efes. Adică stând mai mult, vorbindu-le acestor oameni, i-a întărit în credință încât au început să creadă. Și atunci se petreceau minuni. Pentru că nu se fac minuni peste credința și indiferent dacă ea crede sau nu. Pentru că atunci n-are niciun sens minunea. De ce? Nu pentru că minunea e un fel de sugestie care trebuie să o... Adică un fel de autosugestie a lui cu autosugestia mea sau sugestia mea asupra lui, în care lucrează împreună amândouă două forțe și transformă materia, cum zic unii acum. Și că de fapt nu e nicio legătură cu Dumnezeu, ci numai sugestie, autosugestie, chestii. Acolo și ai nevoie și de sugestia lui ca să te ajute la... Adică ziceam amândoi, ridică de bancă, ridică de bancă și banca, până la urmă, având doi acolo, se ridică, ce să fac. Dar așa, de unul singur nu poți. Și ceva de genul ăsta. Și nu, ci era vorba că facerea de bine, facerea de minunea, putea să o facă Mântuitorul sau Pavel cu oricine, oricând. Problema era că ea n-avea rost să fie făcută unui om care nu crede, pentru că un om care nu crede nu își explică minunea pentru că l-a ajutat Hristos. Și o explic oricum altfel. Aș da atâtea exemple și trebuie ca măcar cât de puțin acel om să creadă că Dumnezeu, Iisus Hristos, îi dă această minune și atunci minunea se petrece ca să-L întărească în credință, să crească în credință și să poată propovădui și el dacă e nevoie. Să fie viu în biserica lui Dumnezeu. De asta e Dumnezeu sănătate. Și așa s-a întâmplat aici. Cu cât acești oameni credeau, cu atâta Pavel putea să facă cu ei minuni mari. Pentru că acești oameni după aceea se integrau în biserică și erau vii și făceau și ei, o să vedeți, să făceau multe lucruri și fapte minunate. Pe când dacă, de exemplu, ca la Maglavit sau nu știu unde, unde nici nu știai bine ce se întâmplă acolo și ce am dus să facă moșul minunea, că am auzit că moșul ăla face minune. Și făcea moșul ăla, nu știu ce, făcea sau nu făcea, nu știu, minuni, ciobanul acela, dar tu plecai acasă tot la fel de păgân pe cum ai și venit și nu te întreai în credință în Hristos și îți vedeai treburile tale și Doamne ajută. Dacă mai e o problemă, mă duc la ăla, care e un dar așa de la puterea cerească, supremă, nu mă interesează cum se numește. Are el un dar așa, sunt unii care au niște daruri. Și atunci Dumnezeu nu prea face minuni prin astfel de, în astfel de suflete care sunt îndoite sau care nu cred sincer. Sau au îndoieli în credința lui Iisus. Nu prea face minuni. Face minuni în cei în care încep să creadă viu. Și de aceea îi întreba Hristos pe toți. Crezi tu? Și dacă credea, făcea. Nu pentru că avea nevoie de credința lui, ci pentru că nu era nevoie să facă o minune cu un om sau nu era bine să facă minunea sau să-l stămăduiască pe un om la care boala și credința n-a rodit ce trebuia să rodească. Adică n-a rodit credința în Hristos. El nu credea așa. Mai bine rămânea în boală. E ca și cum mai spune tratamentul că nu și-a făcut efectul. Deci continuă să stai în suferința ta și nu o să te vindeci, pentru că dacă te vindeci o să zici poate că astrele, poate că așezarea nu știu ce, feng shui-ului, poate că nu mai știu cine, poate că zeii care țin la gât, poate că amuletele pe care, poate că credința lui cu credința mea, cu autosugestia mea, cu sugestia lui, au făcut să mă tămăduiesc. Și am cunoscut foarte mulți oameni care cu jumătate de credință, cu nimic, ca și credință, au venit, au văzut minunea, au trăit minunea și n-au crezut. Și au mers bârfind. Și spunând că trebuie să fie o altă explicație. Și chiar dacă minunea a fost asupra lor, au găsit o explicație alta, orice altceva. Și am zis, da, avea dreptate și Mântuitorul și pe aceea Pavel și Apostolii, că nu făceau minuni decât asupra celor care aveau credință. Că nu merită. Nu merită. Și cei care au credință nu prea merită să primească minunea, pentru că și după ce o primesc, se îndepărtează de credință și uită de Dumnezeu. Deci și aia care cred, da, cu aia care nu cred. Aia care nu cred. De-abia așteaptă să se ducă să-și facă damblalele, să facă ce vor ei. Și așa s-a întâmplat aici, la Efes, adică fiind multe zile în care el a vorbit și fiind probabil oameni care constant au venit, acești oameni au început să creadă ca acel om ciung, șchiop, care stătea jos și l-a crezut și în momentul ăla se putea face minuni, înțelegeți? Cum ziceam, oamenii vedeau de departe și stăteau aici și în timpul ăsta asistau la acest ezoteric personaj care nu se știe de unde venea, dar care vorbea extraordinar și mai ales că vedeau minuni petrecute la cei care veneau mai des și care începuseră să creadă. Vedeau cum se ridică din pad, din boală, din suferințe, din... Și asta era o atracție și mai mare. Și probabil pe toți acești oameni care veneau și treceau prin Efes și după aia plecau înapoi la casele lor, duceau vestea cu ei despre ceea ce au văzut și au auzit. De obicei așa este, știți? Noi acum avem internet, acum avem televizor, avem... Am avut ziare, am avut... Nu mai cumpără nimeni ziare. Avem cărți. Atunci nu existau lucrurile astea. Când unul dintr-un sat la 200 km de Efes mergea la comerț și stătea 2 săptămâni prin Efes și când se întorcea înapoi, tot satul ăștia, na, ce-i nou? Ce ai văzut? Ce ai auzit? Și ăla stătea o săptămână să povestească. Și când a mers pe strada aia mare, Cardio, știți că era o stradă mare în toate orașele romane, între Cardio, inima, stradă mare cu colonade, era socotită inima orașului. Și am văzut așa, și am intrat acolo, la Tiranus, și păi, era un tip așa, vorbea, nu știu cum, și să știți, fac cum vin, n-a făcut, mai a făcut, am văzut eu. Deci așa era atunci, așa se ducea vorba, din gură în gură, și probabil că așa s-a avut vorba. Se poate vedea foarte clar că așa s-au dus lucrurile și așa s-a petrecut în jurul Efesului. Prin ce? Și o să vedeți, mă bucur că vă spun asta, pentru că e greu dacă nu te ajuți de Sfinții Părinți, de toți cercetătorii scripturistici, ca să vezi detaliile astea, că altfel nu le vezi oricât ai citit Scriptura. Și se poate vedea foarte clar modul în care se petrecea această propagare a credinței în Hristos și asta într-un exemplu particular. La începutul scrisorii lui Pavel către Coloseni, Colose era un oraș care era în subordinea Efesului la 200 de kilometri în adâncul Asiei. Deci Efesul era aici la apă, la mare, și Colose era undeva pe aici. Aici era un râu mare care curgea și se scurgea la Efes. Și acest râu avea tot felul de afluenți. Și pe unul dintre afluenții ăștia la 200 de kilometri era un oraș numit Colose, în care Pavel n-a ajuns niciodată, dar știți că el are o scrisoare către Coloseni. Și la începutul scrisorii lui Pavel către Coloseni, Pavel mulțumește lui Dumnezeu că în Colose, un orășel, cum vă ziceam, mic, în interiorul continentului la 200 km de Efes, există acum o comunitate de oameni creștini care se iubesc între ei, dincolo de rupturile privind clasele sociale, etnicismul, diversitatea etnică, diferențele culturale. Asta vrea să spună Pavel. Slavă ție, Doamne, că acolo în orășelul ăla mic, în care n-am fost niciodată, există comunitatea asta. Pavel spune că Epafras, zice despre Epafras, acesta era un ucenic apropiat al său din care îi stătea aproape în Efes. Și se pare că acești ucenici, care erau, deci erau dintre creștini oameni care se apropiau, stăteau mai aproape de el și deveneau ucenici. Așa, cum să zic, în înțelegerea cuvântului, în propovădirea cuvântului. Nu numai că îi mai aduceau o bucată de pâine sau nu știu ce, sau că l-ajutau la ceva, ci chiar deveneau un fel de ucenici în învățătura de credință. Și Epafras, acesta, se spune despre el și zice Pavel, Epafras ne-a arătat iubirea voastră în Duhul. El fusese probabil trimis de Pavel în toate ținutele din jur să vadă comunitățile creștine care apăreau, pentru că acești oameni care veneau și deveneau creștini ascultându-l pe Pavel, se întorceau înapoi la casele lor și se adunau 2-3 care îl ascultaseră în Efes și formau un fel de comunitate primordială de creștini. Și la aceste mici comunități primordiale de creștini, Pavel trimitea pe ucenicii lui să vadă ce fac aceștia. Și el zice că se bucură că Epafras i-a găsit uniți și că unii erau, și o să vedeți, unii erau sclavi, alții erau stăpâni, erau negri, erau albi, erau de toate felurile acolo și toți uniți de Hristos. Acesta, Epafras, întorcându-se la Pavel în Efes, i-a spus că Evanghelia răspândită la Efes a ajuns puternică pretutindeni și asta se spune în Epistola către Coloseni, zice Epafras ne-a spus că Evanghelia răspândită aduce roadă și crește în toată lumea, pe unde fusese el pe acolo. Deci Evanghelia răspândită aduce roadă și crește în toată lumea. Și asta puteți citi la Coloseni, capitolul 1, versetul 6. Filimon, care era unul dintre membrii principali ai bisericii din Colose, Filimon, știți că există o scrisoare către Filimon, a lui Pavel, scurtă, de un capitol. Deci acest Filimon era principalul personaj din Colose. El era un om bogat, care avea sclav, dar care devenise creștin. Filimon, acum unul dintre liderii bisericii din Colose, îi datora lui Pavel însăși viața. Așa spune epistola către Filimon. Zice că Filimon îi zice Pavel că tu îmi spui mie că îmi datorezi însăși viața ta. Deci Filimon zice, vă datorez viața, părinte, îi zice la Pavel. Adică faptul că l-a cunoscut pe Hristos, că l-a ascultat în Efes, că s-a întors acasă, că a cunoscut adevărul și zicea, pentru mine viața, eu datorez lui Pavel, pentru că viața înainte nu mai avea valoare. Ce rost avea să trăiesc fără să cunosc pe Hristos? Și spunea lui Pavel, eu îți datorez viața. Și știți că acolo în scrisoarea scurtă către Filimon, Pavel îl trimite pe Onisim și zice, mi-ai scris că îmi datorez viața. S-a mai spus că îmi datorez viața, eu nu-și cer viața, eu îți cer doar să-l accept pe Onisim. Onisim fusese unul dintre sclavii lui Filimon care fugise și în vremea aia, dacă un sclav fuge de la stăpân, era persoana îngrată pretutine în Imperiul Roman. Dacă era prins, era omorât. Sau era judecat foarte aspru și era dat la un fel de mine. Erau vestite în tot felul de locuri din Imperiu unde erau duși sclavii care fugeau. Era un fel de mine cele mai periculoase pentru sănătate, unde 2-3 ani dispăreai. Și acolo erau trimiși și acest Onisim, nu știu, fugise de la casa lui Filimon, se pare că și furase ceva atunci când fugise, și a ajuns în Efes și printre oamenii pe care i-a ascultat pe Pavel, s-a creștinat. Și acum i-a mărturisit lui Pavel, știți, eu sunt dintre oamenii lui Filimon. Puteți citi epistola către Filimon, e foarte frumoasă. Un capitol. Și zice, ce să fac acum? Că el nu avea nicio șansă dacă Filimon anunța că ăsta a fugit. Gata, era terminat, dus la o mină și se termina cu el. Și Pavel scrie o scrisoare extraordinar de, nu știu cum să spun, așa, în care roagă pe Filimon. Mi-ai spus că îmi datorez viața. Dacă primește-l pe Onisim ca și cum ai primit pe mine, primește-l înapoi, iartă-l. Trăiți împreună, fiți creștini acolo în biserica voastră din Colose. Asta îi spune Pavel lui Filimon în scrisoarea aceea. Deci, probabil că aici deducem asta ca să înțelegem cum s-a răspândit credința în jurul Efesului și a devenit așa de puternică, și în Efes și în afară. Probabil că acest Filimon a venit și el, cum era un bogat, avea treburi, avea mult de făcut în Efes, avea afaceri, avea de vândut, avea de cumpărat. Avea probleme administrative, avea probleme de judecată, cine știe ce. Și acolo l-a ascultat pe Pavel, ca și alții care treceau pe acolo. Și s-a creștinat. Și după ce s-a creștinat, a spus, eu îi datorez viața acestui om. Și a făcut acolo la Colose, la 200 km de Efes, o biserică în care, probabil în casa lui, se adunau, că era casă mare, oamenii care ascultaseră și ei pe Pavel, sau îl urmaseră și acum se întorseseră acasă. Deci Filimon era acum unul dintre liderii bisericii din Colose și îi datora lui Pavel însăși viața. Așa spune în epistola către Filimon. Asta înseamnă că probabil că Filimon a zis și crezuse în Hristos prin Pavel, probabil într-o călătorie pe care o făcuse, cum am spus. Dacă Evanghelia a lucrat în felul acesta la Colose, la 200 km de Efes, nu? Ne putem închipui în toate orășelile și locurile din jur și sate, câte nu ar fi fost astfel de comunități sau oameni care au crezut, l-au văzut pe Pavel, l-au crezut și au devenit creștini. Avem toate motivele să credem și să presupunem că multe alte orășele și sate din ținutul acela au fost mulți care și credem că și în Laodicea și Hierapole. Laodicea e una dintre viitoarele mari biserici ale Apocalipsei și se pare că acolo prima comunitate a apărut din ucenicii lui Pavel, oameni care îl ascultaseră în Efes și s-au întors înapoi și la Odiseea și am fost acum, nu știu câți ani în Odiseea, dacă țineți minte, care ați fost, și în Hierapolis. Cei care nu știți ce e Hierapolis, dacă mergeți la Pamucale. Pamucale, acele trepte de cretă, nu știu cum se zic, curge o apă pe acolo și ce, pe psoriaticii se pot duce să se spele pe nu știu ce. Iar dincolo de acele trepte la Pamucale turcesc, dincolo este orașul Hierapolis, care ținea de Efes. Și Laodicea și Hierapolis țineau de Efes. Și se crede că primele biserici și din Hierapolis și din Laodicea, dar nu numai, multe alte locuri, au fost dintre acești oameni care l-au ascultat pe Pavel și au primit cuvântul și învățătură în continuare aceste mici bisericuțe prin ucenicii lui Pavel. Deci asta făceau Luca, asta făcea Timotei, asta făcea Tit, asta făcea Epafras, asta făceau oamenii care stăteau în jurul lui și erau ucenici. Nu stăteau tot timpul numai lângă el, ci ei mergeau și vorbeau în jur în comunitățile acestea noi făcute. Așa, de exemplu, în Peloponez, deci sudul Greciei, Corintul este la 50 de kilometri departe de o peșteră numită Megaschilion, Marea Peșteră, și acolo a rămas tradiția că a trăit Sfântul Apostol Luca. Deci ei plecau și acolo a stat mult timp și a și pictat și a și făcut câteva icoane. Deci Pavel era în Corint, ca s-a vrut 2 ani în Corint și acești genici lui Pavel mergeau în diferite locuri și făceau prin peșteri pe unde puteau un locaș al lor și de acolo mergeau și întâlneau comunitățile acestea sau chiar propovădeau locurile unde nu se mai vorbise despre Hristos, propovădeau, dar de obicei mergeau în comunitățile în care a apărut măcar un creștin sau doi dintre cei pe care îi convertise Pavel în Corint sau în Efes, știți? Și acolo întărea aceste comunități. La Efes, lucrurile care se arătau prin Pavel erau tot mai puternice, adică minunile lucrării lui Pavel erau tot mai puternice, nu doar în inimile și mințile oamenilor, adică nu numai că ei se schimbau și cu mintea și cu inima, dar și prin minunile mari care le făcea Hristos prin Pavel. Tradiția vorbește că cel puțin odată Pavel a fost întemnițat în Efes. Știți, Luca nu ne spune asta, dar se pare că măcar odată Pavel și există, putem documenta în ce locuri din epistole ne putem da seama că vorbește această întemnițare pe care el a petrecut-o. Adică au fost multe, când zice el că m-a luptat în Efes cu fiarele sălbatice, nu se referă la faptul că numai s-au certat acolo în pragul sinagogii cu evrei. Se referă și la faptul că l-au bătut în sinagogă și așa. Se referă probabil că l-au părât la autorități și a stat și la închisoare în Efes o vreme, lucru despre care Luca nu ne spune, dar despre care noi, arheologi biblici, spun că e foarte probabil ca tradiția veche efesiană să fie reală. Și unii vorbesc chiar de 2 întemnițări. Nu erau de lungă durată, pentru că, în general, fiind cetățean roman, nu aveau ce să-i facă. Și el nu făcuse nimic în afara legii. Evreii spuneau că face aia, că face aia, dar când îl luau la cercetări, după ce îl băteau, după ce, că de obicei, așa se face, prima dată te bătea și pe aia te întreba, cum se numește. Așa, îl luau la cercetări, zice, nu, dar ăsta n-avea și cu nimic, dați-i drumul și... Deci a fost vreo 2 întemnițări în Efes, cel puțin una. Iar așa ne dă de înțeles și epistolele lui Pavel. Luca nu ne spune aproape deloc, dar în epistolele lui Pavel se înțelege asta. Acum, în Efes, lucrurile, propovăduirea lui Pavel ajunge atât de puternică încât se apropie de un moment foarte primejdios și s-a apropiat de un moment foarte primejdios. Orașul se mândrea cu cultul imperial, adică avea 2 culturi, culte mari. Cultul împăratului și fiecare împărat ce venea și se declara zeu, îi se făcea o statuie solemnă și era mare cinste și aproape toți efesenii treceau să-i aducă ofrandă în fața zeului împărat. Și asta era primul lucru cu care se mândrea orașul, de aceea toți împărații romani l-au respectat și l-au cinstit și au dat multe daruri efesului pentru că ei cinsteau pe împărați. Și era de asemenea marea credință locală față de zeița Artemis, era zeița lor, efesenilor, devoțiunea efesenilor față de zeița lor în marele templu din Efes, care era vestit în toată lumea, totul avea în centru splendida statuie a zeiței care era pusă undeva sus în pedestal când intra în templu și despre care se spunea că a căzut din cer. Și ca Zeus a dat-o dar muritorilor, a aruncat statuia din cer și a rămas intactă și a luat-o și a pus-o acolo. Această statuie era expusă în Marele Templu al Artemisei, unul dintre cele 7 minuni ale lumii antice. Artemisa era zeița fertilității. Dacă vreți să vă aduceți să vă știți cum era această zeiță, aduceți-vă aminte numai să vă spun. Era socotită zeița fertilității și fertilitatea putea fi închipuită în multe feluri, dar ei au închipuit-o prin faptul că avea mult sân. Ei, mai țineți minte că ați văzut voi o statuie cu mult sân? Aceea era Artemisa. Adică fertilă, care dă, hrănește pe toată lumea, care e mama tuturor în sensul ăsta. Și acum la Efes, dacă mergeți, o să vedeți că se dă peste tot această statuietă cu zeița Artemis. Deci dacă mergeți și acum. Deci peste veacuri a rămas o tradiție, ei au ținut mult la această zeiță, dar în vechime nu era simpla, nu era simplu suvenir că te duceai în Efes și mergi, plecai acasă cu statuieta de obicei de argint. Nu era un simplu suvenir, ci era un obiect de adorație, îl puneai în casă, în cel mai frumos loc al casei, îl cisteai, erau așezate acolo statuia în fiecare casă într-un loc special, la locul de rugăciune, toată familia când plecau sau când veneau, aduceau flori proaspete în fața statuietei, așa se făceau. Ofrande sau fructe și se aprindeau lumânări în fața statuietei. Ca și cum ai zice să nu o lași pentru neri. Ei credeau că e vie, deci e acolo, e în statuie și aduceau tămâieri. Și era curtată cu mare grijă. Pavel, prin propovăduirea sa atentă, prin propovăduirea sa și prin faptul că spunea că zeii sunt făcături de mâini omenești și că sunt invenții ale minții omului, atenta la însăși temelia credinței efesenilor, adică era ceva grav ce spunea Pavel. Dacă la Filipeni, numai că au oprit-o pe pitonista aceea care striga pe stradă, că aceștia sunt învățătorii cei mari care au venit să ne spună despre Dumnezeu cel adevărat și el a zis, taci și ieși din ea. Și pitonista aia care toată Filipii știa că ea spune tot și știe tot și era, trebuia să plătești bine pe slujitor, pe stăpânii ei ca să afli ce trebuie să faci, viitorul tău, tot felul. Și Pavel numai a făcut așa și gata, a dispărut tot, nu mai știa nimic. Unde sunt, cine sunt, cum o cheamă, ce caută pe aici. Adică nu mai știa de tot ceea ce înainte știa totul. Și atunci a fost destul numai una să piardă o asemenea chestie, încât familia aceea și familiile din jur l-au luat pe Pavel și cu cetățenii de pe străzi și l-au dus în fața judecății. Și știți că l-au bătut cu bicele și pe el și pe Barnaba. Și, deci acolo la Filipii numai pentru una singură. Dar aici când a tentat la însăși Artemisa. Nu exista casă fără Artemisa. Fără Artemisa nu exista viață. Nu exista... S-a spus că și aia care a mers în jurul unii tot Artemisa chemă. Și dacă, da, deci era o... atât de puternic a fost povăderea lui Pavel, încât a clătinat la propriu învățătura păgână că există această zeiță și că ea merită să fie cinstită. A ajuns până la ultima casă dubiul ăsta. Păi, ce se întâmplă? Ce ne spune omul acesta? Și mai ales, tot orașul trăia de pe urma afacerilor cu această zeiță, adică aproape toți oamenii în Efes, în afară de alte chestii, dar mulți oameni în Efes aveau prăvălii și aveau chioșcuri și aveau pe această cardio care era strada principală prin Efes și care avea vreo 4 km de colonade așa și printre colonade erau tot felul de gherete, de locuri în care se vindeau. Exact și acum, dacă mergeți la Ierusalim, o să vedeți pe toate străzile gheretele astea care se vând. Ei, așa era și atunci. Și se vindeau astfel de statuete sau templu din Efes în mărime mică, așa, tot așa de argint sau de cine nu-și permitea doar argintat. Și problema a fost că atât de puternică a fost propovăduirea lui Pavel și clătinarea asta credinței lor păgâne, încât au început să nu se mai vândă statuietele acelea și să nu mai vândă templele. Și atunci a fost distrusă. Adică, domnule, ce facem? Murim de foame. Omul rab de tot până la foame și plan burtă. De aici încolo nu mai iartă. Și Pavel le repeta celor ce îl ascultau și le zicea: zeii sunt zeii făcuți de mâini omenești, nu pot fi zei. Cum zice în Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 26. Deci zeii făcuți de mâini omenești n-au cum să fie zei, ei nu sunt zei. Cum mă închinați lor? Mesajul central al lui Pavel, pretutindeni există un singur Dumnezeu. Da, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar există un singur Dumnezeu. După aceea urma cum ne putem salva și cum putem să-L cunoaștem pe acest Dumnezeu. Este la a doua problemă care o propovăduia. Și pe aceea urma cine este acest Dumnezeu care trebuie să-L închinăm și vorba de Mesia. Dar primul era, există un singur Dumnezeu. Și asta a propovăduit în Efes și conduși de un anume Dimitrie, originar argintar, meșteșugar de-al locului, care avea mulți sclavi și mulți angajați care făceau templuțe de astea și statuiețe de astea cu mulți sunt, au stârnit mândria civică. Cine se crede individul ăsta? Acum zic, parafrazez. Cine se crede individul ăsta care vine aici să ne spună nouă că măreața noastră de zice Artemis nu există? Și nu am ajuns noi să ne... Hai mă, luați mă! Împărați mă! Cum am ajuns noi să ne întorci? Argintarii au început să-și strige sloganele pe care întregul oraș l-a urmat îndată. Toți strigau: mare Artemisa Efesenilor, mare Artemisa Efesenilor. A început o revoltă, mulțimea năvălit în marele amfiteatru, care o să puteți să-l vedeți în Efes, e și același. Un imens amfiteatru care are un ecou și un sunet perfect. Deci vă dați seama, când au numărit acolo, năvălit 50.000 de oameni, cum se auzea. Sunetul era puternic, amplificat, ca o galerie uriașă de fotbal, să vă închipuiți, dar într-un spațiu perfect, cu ecou perfect, nu așa, pe stadion. Și care a ajuns să strige neîncetat timp de 2 ore. Mare este Artemisa, 2 ore. Mare este Artemisa Efesenilor, mare este Artemisa Efesenilor. Persoana împotriva căreia se strigau toate acestea era Pavel. Și Pavel era... Și Pavel, în nebunia lui, era dorit să intre între ei și să le vorbească. Da, el puțin înainte fusese prin Corint, deci el mai mergea, că nu-i departe cu nava. Mergea Efes-Corint și a văzut ce s-a întâmplat în Corint, a cunoscut dezastru din biserica din Corint, care a luat să răgrasna, venise trist cumva în Efes din nou, se întorsese acasă cumva. Și acum era gata, când a venit de acasă era mare revoluție prin Efes. Aici, și aici era totul pierdut aproape. Acolo era pierdut, aici e pierdut și atunci ca într-un fel de mor și eu. Mă duc să le vorbesc. Și s-a întors, da, și-a găsit agitația și a vrut să le vorbească mulțimii dezlănțuite. Dar unii dintre marii magistrați ai orașului, adică oameni importanți, erau câțiva oameni importanți ai orașului care se pare că erau influențați de creștinism și l-ascultaseră, i-au trimis vorba lui Pavel să nu riște intrarea în teatru. Dar și ucenicii din biserică nu au vrut să-l lase. Există tradiții că l-au legat. Ai stat cum se spune că l-au legat marinarii pe Ulise. Știți că la un dat Ulise o luase razna. E mai mult de spus și de Ulise. Și l-au legat marinarii lui. Că, ce face omul ăsta? Și așa și pe Pavel. Sau l-au încuiat în propriul atelier. Mulțimea reușise să pună mâna pe 2 dintre apropiații lui Pavel. 2 creștini din Tesalonic care veniseră să-l vadă și să aducă vești despre Tesalonic. I-au prins ăștia și zis: băi, sunteți. Erau Gaius și Aristar. Aceștia au crezut probabil că le-a venit ceasul martirului. Vă dați seama cum se comporta această mulțime cu ei, că doar nu zicea pe mâini așa. Îi zicea ca pe niște gunoaie. Apare apoi un moment foarte dubios, așa, un grup de evrei împing înainte un reprezentant al lor, pe un anume Alexandru. Acesta vrea să explice mulțimii că ei, evreii autentici, nu au nimic de a face cu acest eretic Pavel și cu prietenii lui. Dar nimeni nu i-a ascultat. Îți dai seama, mulțimea aia rulea acolo neîncetat și să asculte. Și toți îl împingeau și i-au spus că e un evreu, vrea să mă vorbească. A, un evreu! Și atunci l-au înconjurat pe acest evreu și pe grupul ăla de evrei și au strigat două ore. Mare este! Au crezut că evreiești vor fi creștini, că pentru ei evreu creștin nu conta. Și au început să strige, mare este Artemisa Efesenilor, mare este Artemisa. Mulțimea nu i-a ascultat, ci doar înțelegea că cei care vor să vorbească sunt evrei. Și au început să strige timp de două ore în amfiteatru antic, mare este Artemisa Efesenilor. Cum trebuie să fi sunat? În greacă ar suna așa. Megalehe Artemis Efesion. Dar ei apăsau în general pe a doua silabă. Megali, megale, he, Artemis Efesion, megale, he, Artemis Efesion. Așa, închipuiți-vă cum sunau astea. Cam acestea am vrut să vi le spun astăzi, ca să aveți o imagine așa de ce s-a întâmplat în Efes. Dar dacă vă faceți imaginea asta despre Efes, înțelegeți și ce s-a întâmplat în Corint. Cam așa s-a răspândit credința și în Corint în jur. Și cam astea au fost cele două zone în care Pavel a făcut asta, s-a răspândit credința asta până în profunzime, până în state, până în orașele de departe. În celelalte au fost comunități separate, cum a fost Tesalonica, a fost Apolonia, a fost, eu știu, Berea. Acolo n-au avut timp și au rămas comunitățile, bisericile locale sau Listra, sau Iconiu, sau Derbe, sau n-au avut timp să disemineze așa în teritoriu. Dacă aveți întrebări, cum să mă încredințez că Sfinții sunt foarte vii? Păi înseamnă că n-ai avut mari necazuri până acum. Că dacă ai necazuri, începi să strigi. Și de multe ori Dumnezeu, parcă ca să ne învețe să îi cinstim pe frații noștri mai mari sfinți și mai ales pe Maica Domnului și să ne legăm de ei și să iubim, se face că nu ne aude și până începem să strigăm către Maica Domnului și către sfinți și atunci prin ei smerindu-se ne aude. Dar ne învață de fapt să ținem legătura cu aceștia. Nu să facem noi o biserica noastră separată, ne-am inventat noi pe noi nici noi n-avem legătură cu aia vechi. Ba da, avem. Și ei sunt părinții noștri. Și cumva se împlinește cuvântul acela cu unde sunt doi sau trei adunați în numele tău, în numele meu, în numele Hristos, acolo sunt și eu. Și e foarte greu să găsești în lume oameni, doi sau trei adunați în numele lui Hristos și mai ales care vor cere ceva în numele meu, împreună. Noi în general avem, cerem tot felul, fie unul cere Mercedes sau unul cere să-i fete vaca cu bine, altul cere nu știu ce, fiecare cere altceva. Deci nu prea se unesc cererile oamenilor. Și dacă se hotărăsc ei se roage la un loc și să zicem că să-mi ia examenul, ăla care se roagă pentru să-și ia examenul și le ia cu tot sfârșitul, ăla zice, dar ce, acum dacă iau un 4 acolo sau un 5, deși se roagă și el. Dar nu se roagă cu tot sufletul. E foarte greu să găsești un om care chiar se roage cu tot sufletul. Să te creadă de tine, să te urmeze, să pună sufletul pentru tine, cum pune pentru el. Foarte greu. Ei, sfinții sunt așa și Maica Domnului. Ei sunt așa. Adică ei sunt acei oameni, prieteni adevărați pe care tu încă nu i-ai întâlnit, care chiar pun sufletul pentru om. Că de aia și cinstit Dumnezeu. De aia sunt acolo unde sunt. Și atunci, dacă tu zici că cum să știu că nu știu ce, înseamnă că n-ai prea avut necazuri mari, n-ai strigat către Dumnezeu mult și ai văzut că Dumnezeu tace, cum zice Părintele Arsenie Boca, eram în muntele Atos, am strigat către Dumnezeu mult, mult și nu m-auzea și nu m-auzea. Și zice, și atunci am dat seama că iar o mamă bună și că cred că mă îndeamnă spre ea să vorbesc cu ea. Și că când a vorbit cu Maica Domnului, imediat, iar spune Maica Domnului, imediat. Dar el și-a dat seama că a fost un îndemn al Mântuitorului de a vorbi cu Maica Domnului. Pe care el până atunci nu avea așa la... Maica Domnului. Adică și atunci a vorbit, s-a întâlnit cu Maica Domnului la propriu, în sensul, a văzut-o. Și așa e și cu sfinții. Adică dacă veți avea necazuri, cereți în rugăciune, uniți-vă cu ei în rugăciune înaintea lui Hristos, cereți să se roage pentru voi înaintea lui Hristos, rugați-vă și voi și unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu și le voi împlini lor cererea și se va împlini. Deci, o să vedeți. Părinte, ce să fac sau cum să le spun dacă mulți colegi de facultate nu se spală și acest fapt se simte. Păi ce să zic, măi, n-ai ce face. Poți să faci tot felul de chestii nebunești, să mergi cu un spray, să dai cu ei. De ce? Ce dai pe mine? Păi puți. Nu, poți să zici așa. Sau, na, nu prea poți face nimic. Nu poți face nimic. Pentru că dacă oamenii nu sunt educați de acasă și ei nu sunt obișnuiți cu felul ăsta de a fi, și dacă ei nu simt, nu se simt ei pe ei înșiși, cum fac unii oameni, suflă palul, că se simtă mirosul bunii. Dacă ei pe ei înșiși nu se simt, păi atunci n-ai ce să faci, te vor să plăti un nevrednic. Du-te, bă, de aici, te mă mironisiță de aici. Sau cine știe ce vorbe grele o să spun așa, încât mai bine să te ferești. Cât poți, te ferești de oameni aceia, adică nu stai cu ei, cum zicea cineva, că știți că se mai duc băieți de-ai noștri și mai culeg măsline în muntele Atos. Și s-au dus doi băieți mai solizi așa și na, erau băieți buni, excepționali, de-ai noștri. Numai că acolo nu se naște nimeni, că ei sforă cel mai tare din... și nu dormeau trei camere în jos cu sforăia oamenii ăștia. Deci trebuie să se găsească soluții. Așa e și cu mirosul. Dom'le, trebuie găsit o soluție, ceva. Îți iei, îți asumi și te duci și zici, dom'le, nu mai pot. Dacă trebuie să stai lângă el în bancă, nu mai pot, trebuie să te speli, să dai, este o chestie care te dai, știți? Și care miroase frumos. S-a inventat. Și noi așa ziceam când eram în liceu. Și cine a puțea și așa, știi că s-a inventat o chestie, te dai cu capă așa, pe corp, dai cu apă și zici bine. Deci, despre ce? Șampon. Sau să pun. Și el râdea, nu știu ce, dar înțelegea. Dar trebuie să găsești formula asta de glumă, nu așa. Nu te vezi, te stare. Nu, adică, super. Deci trebuie să găsești. S-a inventat, domnule. Dar de ce put? Da, cam puțin. Dar și evreii ar fi trebuit să fie împotriva zeilor, nu? Păi erau, dar erau obișnuiți, deci cum să spun, evreii nu ieșau din comunitatea lor, ei nu dădeau treaba lor, exact cum erau comunitățile românești până în 89, din diferite localități care aveau bisericile lor, domnilor aia vorbeau, își făceau slujba lor română, treaba lor, nu mai ei între ei, nu venea niciun străin, se duc și la gară. Noi trăim în mijlocul ăstora, surgem de la ei, luăm pensii de la ei și nu ne interesează. Noi avem biserica noastră, nu vrem să vină nimeni la noi, nici noi nu mergem noi, pe lor. Așa erau și evreii. De exemplu, părintele Calistos Ware, care un devenit, a fost Timothy Ware înainte, un anglican excepțional, un om deștept, care a trecut la ortodoxie și a devenit episcopul Calistos Ware, prima dată a vrut să vină la români. Dar românii au zis, dar de ce vreți să veniți la noi? Zică, dar nu-i bine la voi americani? Stai acolo, domnule, vezi de treaba ta. Nu vreți să avem relații proaste cu americanii dacă veniți la noi. Deci, ei nu putea să înțeleagă că, domnule, ăla vrea să treacă la ortodoxie. Înțelegeți? Așa erau evrei. Bă, numai noi suntem fiii lui Avram. Ce vine ăla să... Ăla să stea în treaba lui, în biserica lui. Deci era tipul ăsta de gândire îngust. Când ne mai arătați hărțile? Păi acum ce facem? Că nu mă văd despre Efes, o să zic Efes. Nu mă arătam Efes. A, să vă arăt. Dar nu știu, de acolo nu vedeți bine, dar oricum. Asta e Turcia, Efesul e aici. Efes. Laodiceea e aici. Deci este și undeva aici deasupra era, deci Efesul aici, undeva aici deasupra era Colose. Nu mai e nimic din Colose acum, numai ruine. Era această comunitate a lui Epafrodit, a lui Filimon. Asta era. Despre ce? Și când Pavel a mers de aici, a mers la Corint. Vedeți? Mergea cu vaporul așa. Înapoi. Nu e foarte departe. Și chiar dacă era în vechime. Cei născuți înainte de o lună se numesc avortoni? Nu. Pavel se referă la faptul că El nu era pregătit. El nu s-a pregătit să-L primească pe Hristos. El a fost cumva născut cu deasila în Hristos. Așa, știți cum? Cum e, se naște un copil care avort, înainte avortul nu se făcea de obicei de către oameni, ci avortai spontan, se făcea un avort, nu, așa era. Și chiar dacă se naștea, chiar dacă nu era avort și se năștea în luna 5, 6 sau 7, poate trăia copilul, el părea la început un avorton, dar cum mă trăia? Ziceai că nu, s-a născut înainte vreme, moare, gata, e avorton. Dar el trăia. Și Pavel cumva se explică că el e un fel de avorton care a trăit. Deci el s-a născut înainte de vreme, în sensul că nu era pregătit. El omora creștin, el își vedea treburile lui, iudaismul lui, n-avea nicio legătură cu Hristos, se întâlnește cu Hristos și se naște brusc în Hristos. Adică era absolut nepregătit. Eu născut înainte de vreme, adică și-a trebuit după aia să ducă în pustie, a fugit din Damasc, coborât într-o, cu un coș, că căutau să-l omoare evrei acolo, și a stat în pustie 3 ani, în pustia Arabiei, că timp în care el s-a născut, a stat în incubator. Știți că a stat copii în incubator și s-a întărit în credință și a înțeles și a se pare că a avut arătarea Mântuitorului și a cunoscut multe. Acolo se pare că s-a petrecut acel lucru. Deci, cunosc un om care acum 14 ani a fost ridicat până al treilea cer. Deci acolo era o pustie când el a văzut anumite lucruri, a trăit anumite lucruri și astfel a ajuns pe aia Pavel să știe că zice multe și zice, iar aceasta nu o spun de la mine, o spun de la Domnul. Păi de unde știe el de la Domnul? Dacă numai dialogul l-a avut cu Domnul atunci. Dar el a avut această întâlnire tainică cu Dumnezeu în pustie prin viața lui acolo trăită și el descrie această perioadă ca și cum s-ar fi născut avorton, un copil la 5 luni sau 6 luni și după aia trebuie să stea să se refacă până trebuie să meargă pe picioare. Înțelegeți? De aceea se numea așa pe sine. De ce poporul nostru nu s-a învrednicit de astfel de arătări ale Sfinților, cum au fost la poporul grec? Ce arătări? La care Sfinții, Rafael, Nicolae, Irina s-au arătat atât de viu și în vis, dar și în timpul zilei. Sunt, să știți, cei care vreți să cunoașteți mai mult și în poporul nostru, că sunt, dar nu, noi suntem foarte lene și nu scriem, știți? Și nu suntem consecvenți după ce apar chestia asta, nu suntem consecvenți. Să scriem, să lăsăm, să dăm mai departe. Dar totuși au fost niște oameni care au mai încercat să strângă. Și printre ei a fost Părintele Nicodim, nu Nicodim Mândiță, ci Părintele... Da, Ioniche Bălan. Și care a scris Patericul Românesc. Și citiți Patericul Românesc, el strânge acolo serie de informații de la părinți bătrâni, de la... strânge foarte multe lucruri care sunt asemănătoare cu ce aș citi voi despre Sfântul Efrem, despre Sfântul Rafael, la un alt nivel, dar sunt arătări, sfinți, descoperiri, lucruri mari. Și citiți, de exemplu, Părintele Cleopa și povestirile lui despre întâlnirea cu puznicul Ioan, episcopul Ioan, rusul, care a trecut Nistru pe picioare, așa, așa, și Prutul, și care stătea din pădurile acelea din jurul Silvestriei și el se întâlnea cu el. Și să citiți lucruri foarte interesant. Și care e aici, e undeva pe aici. Dar nu știm unde e trupul lui. Cum a putut fi înălțat până al treilea cer? El zice, și am fost înălțat și a fost înălțat până al treilea cer în trup, nu știu, în afară de trup, nu știu. Au zis, nu știu. Adică nu era o stare în care să-și dea seama. Acum eu sunt în trup sau sunt în afară de trupului? Nu știu. Cum adică cum a putut? A putut. Bine, dacă mai aveți o întrebare. Zice, bine să.
Bine să cu adevărat să te fericit pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea bună, fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât feluminii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care părăstii căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te
pentru căciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, cu Dumnezeu, îngrijește-ne pe noi. Acum, pentru cine a întrebat, nu vă închipuiți că atmosferă, stratosferă, nu mai știu ce, și a fost înălțat până la stratul de ozon. Sau ceva de genul ăsta. Nu, nu se referă la cerurile astea. Cerurile grecii, în general, și iudeii, când ziceau de ceruri, vorbeau de anumite măsuri duhovnicești, adică, aș mai zice, până al treilea rând de îngeri. Dincolo de îngeri, de arhanghel, stăpânii, domnii, începătorii, adică a văzut lucruri greu de spus. El spune, și am văzut și am auzit cuvinte care nu se cuvine limbii omenești să le spună, și cumva de înțeles că nu se pot formula în cuvânt omenesc ceea ce se a văzut acolo. Și că ar fi o bajocorire a acelei realități să o formulez în cuvinte omenești. Atât de... Și el spune la un moment dat, și va da Dumnezeu celor ce iubesc pe el ceea ce ochiul nu a văzut, urechea n-a auzit și la inima omului nu s-a suit. Probabil că folosește cuvântul ăsta de la ceea ce a trăit. Adică erau lucruri care le depășeau complet. Complet! Nu știu dacă vă puteți închipui. Ai avut mii de gânduri, mii de dorințe, mii de așteptări în viața asta. Nu se compară cu nimic din ce ai avut tu. Dar după ce ai văzut, ai zis, nu am putut să trăiesc fără așa ceva. Nu există viață fără așa ceva. Nu știu, exact cum zic oamenii care trăiesc, cum trăiesc și când își găsesc soțul, soția, zic, cum am trăit eu până acum fără omul ăsta? Adică, ce tristă era viața. Sau un prieten adevărat, știi? Dar aici e mult mai mult de atât. Adică, nu.